Es pa vienu galu vairāk braukājos.
Liepājniece Sandra ikdienā brauc gan ar savu automobīli, gan velosipēdu. Kopumā padarīto pilsētā viņa vērtē atzinīgi, taču daži iebildumi ir.
Ja kājām gājai nestaigā tik daudz pa viņiem, tad jau būtu labi.
Pietiekamā daudzumā?
Nu, ja man būtu jāņem vērā vecais maršruts, kā es kādreiz braucu, tad man tas veloceliņš īsti neko tā šobrīd nedod, varbūt. Bet, nu, lai, teiksim, atpūtas braucienā braukt, tad jau jā.
Veloceliņa izbūve Liepājā sākās 2007. Gadā, stāsta Liepājas attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols. Tas notika laikā, kad sākās iepriekšējais Eiropas Savienības plānošanas periods. Kopgarums uz šo brīdi jau sasniedzis aptuveni 50 km.
Tad ir, protams, arī objekti tādi kā Zirņu ganība iela, kur veloceliņš iet pa abām ielas pusēm, tas, protams, summējās kopumā, bet jebkurā variantā skatoties, uz pašiem pirmsākumiem mēs sākām ar pavisam mazo veloceliņu posmu, kas gāja gar Jūrmalas parka teritoriju, tad bija 7 km. Tad otrajā brīdī jau mēs runājam par tulīt pat jau 50 km garumā veloceliņu kopgarums.
Veloceliņu gar Jūrmalas parku, kas atrodas blakus jūrai, ikdienā izmanto simtiem liepājnieku. Arvien vairāk velobraucējus var pamanīt arī uz maģistrālajām pilsētas ielām un citvieti. Pakāpeniski velobraucējus sāk respektēt arī gājēji. Lieldai sapratuši, ka sarkanie bruģakmeņi domāti velobraucējiem. Pārmaiņas pilsētu vidē novērtē vēl viens riteņbraucējs Arnis Jēkste, kurš strādā ceļu satiksmes drošības direkcijas Liepājas nodaļā.
Ja zinām, pašos pirmsākumos varbūt paskatoties Liepājas pilsētas kartē, šie veloceliņi bija atsevišķi nogrieznīši un sākumā varbūt likās, nu, kāpēc tad tādu vienu nogriezni izbūvēt un kas par to pārvietosies, tad šobrīd jau redzams, kad veidojās tāds kā tīkls un šie nogriežņi savienojas un veidojās tāds kopīgs pārklājums pilsētā, kura jau no dienvidiem uz ziemeļiem, tāpat tās arī no rietumiem uz austrumiem jau var pārvietoties ar velosipēdu un katrs tad, protams, zinot, vai tās ir veikals, tirdzniecības vieta vai arī darbs, nu tad šī ir liela priekšrocība, kāpēc pa labi noslēgties šādam pārvietošanās veidam, kas siltā laikā, protams, ir dabai videi draudzīgāks un, protams, arī fiziska aktivitāte vienlaicīgi.
Par satiksmes drošības uzlabošanos var runāt tikai daļēji, jo lielāks velosipēdists skaits uz ceļiem jebkurā gadījumā maina esošo situāciju un šobrīd nav iespējams objektīvi novērtēt vai izbūvējot veloceliņus uzlabojusies satiksmes drošības priež Arnis Jēkste. Šogad ceļu satiksmes drošības direkcija piedāvā iegūt velosipēdu vadītāju apliecību jau no 10 gadu vecuma. Agrāk tiesības bija pieejamas no 12 gadu vecuma. Ja kāds saka, ka pārāk agri, tad Arnis Jēkste pauž pretējus argumentus. 10 gadus vecs bērni jau brauc pa ielām, taču bez vadītāju apliecībām. Šādas izmaiņas ir pietuvinātas reālajai situācijai. Kopumā bērnu interese ir pieaugusi.
Nu, šogad ir tā, kad gan aprīlī, gan maijā ļoti daudz bija izbraukumu velo eksāmeni, gan ārpus pilsētas novados tuvākajos, gan arī Liepājas pilsētas daudzās skolās, kad pēdējās nedēļās gribēja visi iegūt šīs velospēdu vadītāju apliecības. Un, ja mēs paskatāmies statistikā, tad nu, šos divu mēnešu laikā ir ap 600 bērni kārtojuši velospēdu eksāmenis un ap 370 ir sekmīgi nokārtojuši un arī iegūši velospēdu vadītāju apliecību. Tas nozīmē, kad nu, šajā vasarā, kā minimums gandrīz 400 bērni var jau patstāvīgi piedalīties legāli ar velospēdiem un noteikti mēs viņus arī redzēsim ielās.
Tuvāko 7, varbūt 10 gadu laikā Liepājā veloceliņu garums jau varētu būt mērāms 150 vai pat 200 km. Šī gan ir nākotnes vīzija, uzsver Mārtiņš Ābols.
Jāskatās reāli uz finansējumu pieejamību un ne visos ielu posmos grib uzsvērt, ir iespējams šādus veloceliņus attīstīt. Ja, tad ir iela posma, kur platums atļauj to darīt, un iela posma, kur, diemžēl, platums un kaut kāda cita infrastruktūra neļauj izbūvēt veloceliņus. Bet jebkurā variantā mēs uzsver katrs infrastruktūras objekts, ko pilsēta attīst, mēs skatāmies nu, tā, tiksim, globālāk, plašāk, skatoties gan uz vidas pieejamību, gan arī šo vidēji draudzīgu transporta ceļu tīklu attīstību.
Veloceliņu izbūvē Liepājā piesaista Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Rekonstruējot pilsētas ielas, veloceliņu kopējs garums tikai palielināsies. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.